Je 8:30.
Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hosty cestovatelského, jak to vidí, jsou dnes Jarmila Štuková-Kovaříková, dokumentaristka a kameramanka a kameraman Andrej Štuk. Já vás oba srdečně vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Kambodža, pásmo Gazy, Uganda, Irák, Afghánistán, to jsou země, kde jste natáčeli, fotili. Ty cesty mají společného jmenovatele, projekt One Blood. Jedna krev, stejná krev. Řekněte nám něco nejdříve o tomto projektu, který běží třetím rokem.
Je to vlastně takový projekt pomoci. My hledáme talentované mladé lidi v zemích, kde by třeba člověk ani netušil, že takovýto zajímavý, talentovaný lidé žijí a věnují se subkultuře, kterou my známe ze západu. To znamená, že třeba, jak jste zmínila pásmo Gazy, tak tam jsme našli tanečníky breakdance. V Ugandě jsme našli rapera, který vlastně vzešel ze slamu. A v Iráku třeba grafiťáka, teďko v Afghánistánu nově parkuráky.
Co vás vůbec přivedlo na tuto myšlenku?
My jsme předtím cestovali a jak jsme cestovali, tak nás napadla jedna věc, že sice to všechno jako zdokumentujeme, to je všechno v pořádku, ale potom, když člověk vidí na ulicích spousta talentů, o kterém se nám prostě nevě, tak nám přišlo strašně dobrý nápad jim nějak pomoct. Samozřejmě, my s tím nezachráníme svět, ale aspoň občas někomu pomůžeme. Oni jsou strašně nadšení za to, že se o nich aspoň trošku vě.
Jak vybíráte témata země nebo i ty konkrétní osudy?
Většinou vždycky první je ta země, protože když začneme u toho pásma Gazy, tak my jsme tam s Andrejem strašně chtěli jet a pak jsme si sedli a dlouho jsme hledali vlastně, jaká ta subkultura by mohla v tom pásmu Gazy být a vůbec nás nenapadlo, že tam jsou nějaký tanečníci breakdance, ale po dlouhé rešerši jsme zjistili, že tam právě tyto kluci žijí. No a pak to byla docela dlouhá anabáze, než jsme se k ním dostali, ale vždycky je to o té zemi a pak poté až ta subkultura vlastně, kterou my tam najdeme.
Napadá mě, jak komunikujete vlastně s těmi lidmi, protože vesměs jsou to země, kde je minimálně neklid, kde je napětí nebo se dokonce válčí, jako v Iráku.
Ono se to zdá, že všechny ty krajiny samozřejmě jsou prostě buď postihnuté válkou alebo chudobou. Tam je jediná ale věc, kdy ten člověk přijde, tak zjistí, že ty lidi jsou vlastně úplně normální. Že ty lidi, ty mladí, ta mladá generace častokrát je schopná, plná naděje, plná optimismu, až to člověka prostě častokrát dojme, jak prostě ty lidi a ty mladí lidi dokážou prostě s tím bojovat, s těmi vlastními prostředkami. Když jsme byli v Afghánistáně, tak nám jeden ten parkurák rozprával, že ani Al-Kaida, ani Talibán prostě jako nezastaví, což si člověk pově, že my tu namáme Al-Kaida, Talibán a pro ní je to něčem, tak budeme skákat dalej, no. To je krásné.
Můžeme se i konkrétně pohovořit o pásmu Gazy. Jaké to tam bylo? Kde přesně jste byli?
My jsme vlastně byli na několika místech, ale především jsme pracovali v Nuserat kempu, kde žili právě ty tanečníci breakdance. Ono, pásmo Gazy je 43 kilometrů široký pruh. Ty lidé tam vlastně žijí v uprchlických táborech, nejenom, ale především v uprchlických táborech a jsou tam nasáčkovaní opravdu doslova jako sardinky. Takhle, ona je tam trošku nuda, že jo? Protože na takhle malinkém pásmu ty kluci nemají moc co dělat. Oni se právě scházejí a opravdu se naplno věnují tomu breaku a koukají se na internet, který tam jde jenom několik hodin denně a snaží se prostě zdokonalovat a říkají, my nechceme tady házet rakety na Izrael, my chceme prostě bojovat tím tancem a chceme vlastně ukázat, že i tady v tom pásmu, kde vládne Hamas, fungují takovýhle zajímaví kluci, což je zase taky jako velmi zajímavá záležitost.
Jak na vás reagují? Jak reagují na dva Evropany, který se dostanou, předpokládám, na základě mnoha různých i povolení, co se možná vztahuje spíše na syrský uprchlický tábor v Iráku, kde jste také byla? Nebo byli oba?
Ano, byli oba. A jak reagují? Tak samozřejmě jsou strašně radí, že vůbec za nimi někdo přišel. Například v tom pásmu Gazy to bylo tak, že my jsme se s nimi dohodli. A naozaj to trvá asi jako tak měsíc, aby to člověk naozaj všechno jako prešiel tie všetky jako papiere a podobne a potom by tam nakonec došli, tak sme zavolali tomu breakdancerovi, ktoré sme mali len telefónne číslo a on sa nás pýtal do toho telefónu, kdo? Jako vůbec si ani nepamätal, že někdo mu volá, protože vždycky hovoril, že hele, nám toľko ľudí slubovalo, že za nami príde a nikdo neprišiel. Vy ste jediní, ktorí za nami prišli a ktorí to naozaj dotiahli až do konca, že sa v tej Gaze jako objavili, takže sú potom strašne nadšení samozrejme.
Znamená to pro ně hodně, pro lidi, které takto kontaktujete, o které se zajímat?
Strašně moc, protože zrovna ty tanečníci breakdance teď už jsou třeba slavnějšími právě tím, že máme naše webovky a tím, že vždycky vyjde o nich článek a děláme ještě takový krátký dokument, tak o nich dáváme vědět a pro ně je to strašně důležitý, protože přece jenom každá ta subkultura patří k nějaké komunitě a ty lidé si potřebují říkat, jako jaké mají nové triky a co je tak novýho v tom breaku a různě se podporovat a proto oni si říkají brácho, že jo, je to prostě taková hodně specifická a
napojená komunita.
Přesně tak, ano. Hmm. Takže jim je to jako líto, že oni jsou tam vlastně takhle izolovaní a jsou tam jenom v té malinký rodince a chtěli by se kamarádit a chtěli by si prostě předávat ty zkušenosti. Takže my, když jsme tam přijeli a pak jsme s nimi dělali ty rozhovory a točili jsme, tak byli moc nadšení a teďko vlastně jsme s nima pořád v kontaktu, dokonce jsme jim poslali nějaké oblečení, nějaké dobré boty, aby prostě pořád se zlepšovali.
Jak konkrétně může ten váš projekt pomoci těmto lidem, v čem? Je to propojení s tou naší subkulturou a místní a kromě teda ještě těch bot?
No, je to zrovna ta publicita. Ta je, myslím, že pro ně jako nejdůležitější, protože například, keď jsme robili, no, ta část projektu byla Kambodži, kde jsme mali tu našu boxerku, která to by takové jako zvláštní bojové umění, takové to tradičné jako kambodské, tak když jsme ho pozvali do Čech, tak už v Kambodži o něj vycházeli články, že kambodská boxerka je v Čechách na mezinárodní cestě a bojuje za Kambodžu a všechny tyhle ty věci jsou pro nich potom doma strašně důležité, protože oni tím pádem dokážou prostě například urobit si prostě nějaký gym, alebo to nějak zdokonalovat. Mají víc na sebe ten spotlight, co je prostě pro nich strašně přínosné. No.
Můžem to pomoct třeba, já nevím, získat práci nebo možná také finanční prostředky, protože ty lidi podporují pak, co vím, i své rodiny, příbuzné a podobně.
No určitě. Třeba právě jak Andrej teď mluvil o té kambodžské boxerce, tak je taky pravda, že to byla vlastně první kambodžská boxerka, která vůbec přijela do České republiky. A díky teda tomu, že vlastně se dostala do těch místních médií, tak už dostala i práci, dostala nabídku ve filmu a tak dále. Takže opravdu to, že se o nich takhle ví, tak pak je oslovují nejenom teda lidi z těch jejich zemí, ale i lidi právě různě ze zahraničí a chtějí různě pomáhat a tak dále. Takže to bez zesporu.
Kambodža vaše srdcovka, Jarmilo, že?
Absolutně. Já už se mi po ní začíná stejskat, musím říct, už se tam zase těším hrozně.
Jarmila a Andrej Štukovi u nás na Dvojce. Posloucháte Cestovatelské, jak to vidí. Dnešními hosty jsou Jarmila a Andrej Štukovi. Hovoříme o vašem projektu One Blood, jedna krev, která vás zavedla také do Iráku. Je to sociálně dokumentární projekt. Co konkrétně v Iráku? Komu jste se snažili pomoct?
Tak my jsme odjeli do Iráku za grafiťákem Bahmanem. A je to jeden vlastně z mála grafiťáků, kteří tvoří právě v Iráku. Především ta starší generace na to kouká skrz prsty, protože to vidí jako něco, co prolíná ze západu, ale on to má tak rád a zkrátka snaží se, že i nám říkal, že ho tak nic nezastaví, žádná stará generace a žádní škarohlídi.
Takže jste tam jeli to posprojovat.
No, ono to ještě tak, že on žije v městě Sulejmánia, což je sever Iráku, je to Kurdistán. On tam študuje na umělecké škole, normálně malbu, ale samozřejmě, keďže tě vplyví to street artu a všecko ho ovplyvňují, tak se to snaží jako nějak jako robiť. Není to také, že by tam prostě, ono tam vlastně aj tak na tě zdi vlastně vůbec malovat nejde. Jsou nějak dvě zdi v Sulejmánii, kde se dá vlastně malovat, kde ho aspoň za to vysloveně nezmátě. Takže na tě zdi se snaží prostě jako robit hezčí. Jak to on sám popisuje, že by chcel vlastně trošku rozsvětit to město Sulejmány a bylo barevnější, protože je to vlastně takový jako hodně betónové celé.
Jaký je osud toho Bahmana?
A Bahman, a to je přesně to, že proč ten Kurdistán je trošku jiný, možná jak vzpomínala Jarmila, jako ten, jako ta arabská část, protože Kurdi vlastně byli strašně dlouho perzekovaní, či Sadámu, Husajnu a podobně. Bahman se vlastně narodil v Iráně v uprchlickém tábore, protože jeho otec musel utěc z Iráku kvůli Sadámovi Husajnovi. Keď odcházeli do toho Iránu, nebo keď išli cestě hory, tak ještě dokonce byli bombardovaní. To znamená, že jeho otec například nemá nohu, protože letadla jich bombardovali na iránsko-iránských hranicích. No a potom, keď už se to trošku uklidnilo s tím Saddam Husajnem, tak se znova celá rodina vrátila zpátky do Kurdistánu a teraz tam žijí a oni jsou hrdí na to, odkiaľ přišli a je to až neuvěřitelné častokrát, že i lidé, kteří zažili vlastně v té krajině strašné peklo, tak se tam znova vrátí a chcou to prostě zlepšit, což je vlastně strašně silné pro člověka z Evropy, který tu na sám migroval různě a oni to mají, oni se i tak vrátí ze to všechno vždycky do toho Iráku, tam do toho Kurdistánu, na tu rudnou hroudu, to je krásné.
My musíme taky říct, že my jsme tam nejeli sami. My jsme tam jeli s Honzou Mikem, což je velmi známý grafiťák český a zároveň výtvarný umělec, člověk, který vystudoval AVU. A ten tam vlastně jel s náma, aby toho Bahmana tak jako nejenom teda si s ním posprejoval nějakou tu zeď, ale aby mu ukázal i ty nové postupy a aby si s ním popovídal o tom, co je nového v tom grafiťáckém světě. To bylo pro Bahmana nesmírně povzbuzující a nesmírně zajímavý a vlastně měl úplně slzy ve očích, když jsme ho tam teda toho Honzu takhle přivezli. Pro nás to bylo taky jako velmi zajímavý vidět, jak ten Bahman začíná, jaký třeba to graffiti dělá, protože ten Honza Miko, to už je opravdu bard tady české grafiťácký scény a ty postupy už jsou opravdu úplně jiný, taky má úplně jiný spray, úplně jiný barvy, používá úplně jiný postupy. A když viděl vlastně tvořit toho Bahmana, tak říkal, no to je jak u nás v 90. To je úplně to samý prostě. Oni jsou na tom začátku a když zase ten Bahman viděl, jaký používá barvy, teď na to kouká, říkal, vy máte takovýhle spreje a vy máte takovýhle barvy, který prostě můžete dát na tu zeď, tak to pro něj bylo jako hodně zajímavý, si myslím.
Nebylo problematické, možná až riskantní vlastně dovést takové množství různých sprejů a barev?
My jsme žádný právě nemohli vést.
My jsme žádné neprinesli, to znamená, že my jsme je Honzu Mika připravili na jednu věc, že...
Jste to tam míchali na místě.
No, že prostě bude muset improvizovat, že prostě je to Kurdistán a co tam najde, to tam najde. Samozřejmě tam vůbec nesou nějaké obchody speciálně na také to jako barvy. To jsou všechno barvy na plech a na zábradli a podobně. Takže jako musel vymýšlet prostě, jak to tam urobí, ale to bylo na tom to jako úžasné, protože Bahman konečně viděl, že aj s tím materiálem, co tam je, tak se dá něco vymyslet. A mentálně taková ta podpora, že naozaj za ním někdo přišel a chce se s ním jako bavit, je zase jako strašná spruha pro nich.
Musíme říct, že Honza Miko si tam přivez pár barev takových těch fosforeskujících a tak, takže mu ukázal některé ty nové barvy, které se vlastně používají při tom grafiti, že už to není jenom o sprejích, ale že už je to i vlastně o barvách zkrátka. Takže to tam koukali všichni, nejenom tady Bahman, ale i jeho kolegové právě z té umělecké školy, tak to tam tak jako koukali a byli hrozně překvapeni vlastně, jaký se používají barvy.
Totiž to Honza Miko dostal jednu takovou zakázku, protože keď jsme išli za Bahmanom do školy, kde jsme ho točili, že v té škole nějak maluje a na hodině jsme byli, tak samozřejmě ředitel školy povedal, OK, tak už to máme takovéto prostě strašně známého českého umělce, tak musí určitě namalovat jako zeď v té škole. Takže Honza Miko musel se vrátit za pár dní a dali mu jednu celou zeď a on tam prostě maloval, co chcel.
Prolíná se životní zkušenost konkrétně u tedy Bahmana do jeho tvorby, do toho, co stvárňuje ve svých grafity?
To je právě hrozně zajímavý. To se nám děje velmi často v těch zemích, že byť je to stejná subkultura, tak jinak pojatá, řekněme. Protože u nás, když se podíváte na grafiťáky, tak to je většinou nějaké tagy, nebo je to prostě takový ten jejich vlastní jazyk, ale není to něco, že by chtěli tak světu sdělit, řekněme, jo? Že by tam bylo nějaké heslo, nebo že by to bylo o morálce a tak dále. Když to ten Bahman, to má přesně o té morálce, o tom, že chce něco tomu světu sdělit, to znamená, že většina jeho tvorby se týká míru, týká se lásky, týká se vztahů, takže vlastně v tomhle je to hodně, hodně jiné, takže určitě se to prolíná do jeho tvorby.
Jaké podmínky vůbec mají umělci v Iráku?
Asi v tom celom Iráku je to různé, jako ten a ta arabská část, zase ten Kurdistan bol, alebo je trošku volnější, alebo trošku takový samostatnější. Ono se tam stahuje strašně veľa různých umělců například z Iránu, kterých systém nějakým způsobem popotahoval v Iránu, tak se stahují do Kurdistanu, tam je to volnější a tam například jako tvoří, to jsme viděli takovýchto lidí, ale jinak oni jsou takový... No. To umění je prostě na také úplně jiné úrovni. Jako my si to stále představujeme. Oni milují hudbu, ta jejich hudba samozřejmě. Oni moc tě vplyví ještě to jejich západné kultury, alebo celé to vůbec jako moc jí neovplyvňuje. Keď vidíte například na uliciach nějakou malbu, tak je to naozaj malba, jak u nás se malovalo v 70. rokoch, takový tě výjavy z těch dějin, je to takové jako, má to specifický kolorit. No.
Jarmila a Andrej Štukovi u nás na dvojce. Po písničce se podíváme do Afghánistánu. Posloucháte Cestovatelské. Jak to vidí? Dnešními hosty jsou Jarmila a Andrej Štukovi. My se teď společně podíváme do Afghánistánu. To byla totiž další země, kam vás zavedl projekt One Blood. Viděla jsem společnou fotku z Kabul Boys. Čemu se věnují kluci z Kábulu?
Parkouru. Což je vlastně taky taková subkultura, je to takový pouliční umění, sport, všechno dohromady, které vzniklo vlastně ve Francii v 98. roce. A je to o tom, že se musíte dostat z místa A do místa B, co nejefektivněji, nejrychleji a za použití jenom svého těla. To znamená, že můžete skákat přes různé baráky, přes různé zdi, ale můžete to praktikovat i někde na vesnici, to znamená přes různé stromy a tak.
Přiznám se, že si to konkrétně v Kábulu nedovedu dost dobře představit.
No, ono si to jako moc představit jsme neviděli ani my a je to tam samozřejmě trošku zložitější. Ono, keď to vidíte, jak se to robí v Evropě a jak se to robí v Americe, tak je to úžasná věc. Ono to je to vlastně taky gymnastický styl. Ty mladí lidé běhají po těch barákoch a podobně. Jež to v tom Kábule to trošku nejde. Protože tam, ako náhle, keď bežíte, to rozprává i ten parkourista, ako náhle tam bežíte, tak se všichni začnou jako pýtat, co se stalo, co se stalo. A začnou utíkat taky, protože jak je tam stále, jsou tam nějaké bombové výbuchy a podobně. To znamená, že běží člověk je trošku problém. A
může být i, promiňte, terč, bych řekla.
To je další věc, tam se běžně stává, že po těch strechách jsou různí ostřelovači a podobně. To znamená, že když tam někdo běhá po strechách, tak to určitě není bezpečná záležitost. No.
Jak funguje taková skupina parkouristů?
Jsou to mladičký kluci, kteří většinou začínali s gymnastikou, to znamená, že jsou strašně vybavení, co se týče teda
fyzičky.
Přesně tak. My jsme, jak říkal Andrej na začátku, my jsme tak jako si to nedovedli moc představit, kdo tam vlastně přijde na ten sraz, když jsme se s klukama po Facebooku domlouvali. A říkali jsme si, no tak to bude nějak v začátku, to budou takový kluci, ty tam tak jako poběžej, já nevím, z jednoho místa na místo, bude to takový možná ne úplně tak estetický, jak to známe u těch opravdu světových špiček. A setkali jsme se s nima v takovém rozbořeném paláci, který se jmenuje Darlamand, a pak jsme byli úplně šokovaní. Já teda musím říct, že šokovaná, protože jsem držela ten fotoaparát, že teda kluky začnu fotit. A když jsem viděla, co jsou schopni dělat a jak jsou opravdu strašně dobrý, tak jsem úplně zapomněla fotit. Pak jsem se musela zase jako restartovat a začít pracovat. Ne, opravdu fantastický. A ještě mě na tom strašně bavila ta vášeň prostě. To přišla parta kluků, kteří opravdu žijí pro parkour. Říkali, že kdyby mohli, tak se věnují jenom parkouru, ale protože jako muži musí samozřejmě podporovat svoji rodinu i finančně, tak každý má svoji práci, nebo taky spoustu z nich chodí do školy.
Je to trochu, promiňte, koníček?
My jsme se jich na to ptali, jestli nám to můžou vyjádřit. A já jsem se jich přesně takhle zeptala, je to jako hobby? A oni říkali, ne, to je životní styl, to je prostě ten parkour, není jenom o tom dostat se z místa A na místo B, to je o uvažování vlastně životním, překonávat překážky nejen tedy ty fyzické, ale vlastně i psychické, což bylo vlastně taky pro nás hrozně zajímavé, že vidět ty kluky, který to prostě rozhodně nemá jenom jako nějaké to v uvozovkách pouliční umění, ale mají to jako životní náplň, životní filozofii.
Vyjádření životního postoje, ano, mohli bychom tak říct.
Určitě. Tak třeba si uvědomit to, že Afghánistán je 30 rokov válce, tam vlastně není rodina, tam nepoznáte rodinu, která by nebyla postihnuta válkou. To znamená, že vůbec to, že ta mladá generácia sa snaží vlastně něco robiť a nějakým způsobem co se to snaží prekonať s prostředkami toho typu, že prostě začnou skákat jako po barákoch a snaží se prostě robiť něco estetické, gymnastické, vlastně umění, tak je to zase jako strašně silné, protože když to člověk jako vidí, jak ta společnost je vlastně úplně zdeptaná. Když jde po Kábule, tak to je deprese čistá. Tam prostě lidé chodí skloněný, tam je to prostě celé takové jako pochmurné. A teraz tam přijde partička 15 kluků, kteří jsou vlastně oblečení poměrně barevně a začnou skákat. Takže to je celkově také jako osvěžující.
Jak se možná změnil váš pohled za ty minimálně 3 roky, co se věnujete tomuto projektu, na naši subkulturu? Nebo možná i na naši mladou generaci?
Já jsem se trošku bál této otázky. No.
Proč?
Protože až keď prostě člověk jazdí po těchto krajinách a vidí tu subkulturu například jako v těch drsných krajinách, tak tam to dostává úplně jiný obsah. Já teda musím povedat, že keď počujem český rap alebo slovenský rap a teraz keď naozaj sa člověk stretne s ugandským rapperom, který ten slam je naozaj slam a nerozpráva sa, že vyrastám ve slamu, keď žije niekto na sídlisku, tak je to o niečom inom. Až si trošku občas človek hovorí, že možná by sa tu namali tá subkultúra, ktorá je strašne ako navoňaná častokrát, je to také ako všetko fancy, aby sa trošku ako pozrela von a pozrela sa na to, kde ten naozajstný obsah tej subkultúry častokrát je.
Jak bude projekt pokračovat? Co máte v plánu? Kam zamíříte?
Teraz by sme chceli dotiahnuť ten Afganistán ešte, pretože my sme tam teraz sice s klukama v Kábule natáčali sme ako iba 2 dní, pretože sme viac nemali čas. Chceli by sme sa tam vrátiť a dúfam, že to vyjde, chceli by sme sa tam vrátiť s jedným celosvetovo známym parkouristou Ryanem Doylem. Ak nám to teda povie, že proste do toho jde, pretože ono to je strašne bezpečnostné ako riziko. No ale keby sa nám to my by sme chceli práve ako dotiahnuť nejakého naozaj dobrého parkouristu do toho Kábulu, aby si chlapci spolu trošku zablbli.
My sme vlastne nejdřív ten koncept byl takový, že budeme propojovať ty subkultury s tou českou subkulturou, respektive ty zahraniční s tou naší českou subkulturou. Ale řekli sme si, že i proto, aby to mělo větší ohlas, aby se o těch klucích víc vědělo a o těch tedy umělcích, takže bychom je chtěli propojit opravdu se špičkama, s celosvětovými, protože ty mají samozřejmě větší základnu a tak dále. A myslíme si, že by to mělo pak větší dopad pro ty právě umělce.
Tak ať se vám i vašemu projektu One Blood daří. Jarmila Štuková, Kovaříková a Andrej Štuk byli dnešními hosty. Jak to vidí, děkuji moc a přeji hodně štěstí.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den a příjemný poslech dalších pořadů.